Cum rezolvăm conflictele într-un mod care îl onorează pe Domnul? Aceasta este tema lecțiilor noastre a sudului nostru. Zicea cineva data trecută după studiu, cu conflictele din familie ne mai descurcăm, dar cum facem cu conflictele cu alții din afară? Și i-am spus atunci, păi, cam principiile sunt cam aceleași care se aplică, totuși stând să mă gândesc că există și diferențe, în sensul că până la urmă în familie se presupune că sunt doi oameni care trag la același jug și în aceeași direcție. Deci pentru cei doi este mai important să rezolve și conflictele. De asemenea, cu cei din afară există și opțiunea de a merge pe căi diferite, care nu există în familie sau n-ar trebui să existe. Da, am văzut că cei mai mulți aleg divorțul ca și cale de ieșire, dar în planul lui Dumnezeu și în designul lui Dumnezeu, în familie nu există această și n-ar trebui să existe această opțiune, nu? Pe când cu alții, nu? Din afară există și această opțiune. Când Pavel și Barnaba au avut un conflict, nu? Cu privire la Marcu, dacă să-l ia sau să nu-l ia, da? Care a fost soluția lor? Să meargă pe căi diferite. Au făcut două echipe misionare, până la urmă a fost bine. Și până la urmă, ulterior, mai târziu, s-a rezolvat și conflictul acela și Marcu a devenit și scriitor al Evangheliei și Pavel l-a recunoscut, a ajuns să-l recunoască ca și unul care poate să-i fie de folos. Dar în momentul conflictului, în cazul lor, conflictul cum s-a rezolvat, au mers pe căi diferite. Numai că în familie, nu? Trebuie să tragem la același rug, să tragem în aceeași direcție. Și de aceea este important și de aceea vorbim în special de rezolvarea conflictelor în familie. De asemenea, se presupune că relația, nu, intimitatea, dragostea care există între soți nu joacă același rol și nu are cum să joace ca în cazul conflictelor cu oamenii din afară. Însă lucrurile care le vom discuta astăzi și cele două principii sunt valabile pentru orice fel de conflict și vă-ți vedea imediat. Dar aș vrea la început să ne gândim. Când, care sunt rezultatele conflictelor? Și nu neapărat a conflictelor, a certurilor, a scandalurilor care sunt continue și care nu sunt rezolvate și care pot fi rezultatele unor astfel de lucruri în familie și în relații? Care sunt? Care sunt? Da. Nu, mă refer atunci când în familie există conflicte prin... La ce? Nu. Dar care e rezultatul? Care este efectul lor? Lipsa păcii, armoniei, altceva. Destabilizare, da? Altceva. Mai specific. Înstrăinare, da? Înstrăinare. Spuneam și data trecută, unul din lucrurile pe care le afectează conflictul este intimitatea dintre soți, da? Se simt înstrăinați. Altceva. Numai atâta? Cum? Nesiguranță, da? Altceva. Acum, eu mă gândesc că ori nu vreți să spuneți, ori n-ați avut conflicte și n-ați avut probleme în familie, da? Dar... Da. Bine, există această luptă. Dar atunci, eu mi-am mai notat câteva lucruri pe aici. De exemplu, te simți rănit, nu? Te simți că nu ești ascultat și înțeles de către partener. Da? Nu ești apreciat? Sau te simți că nu ești iubit? Da? Pentru că lucrurile nu se rezolvă. Apoi mergem și mai departe. Există acea închidere. Te închizi în tine și nu mai zici nimic, nu mai încerci să faci nimic, nu-ți mai pasă de nimic. Da? Închiderea. Sau, pe de altă parte, poți să explodezi. Asta, închiderea în sine sau explozia, sunt două variante și în cazul mâniei și în modul în care, în mod greșit, reacționează oamenii atunci când se mânie. Dar vom ajunge, mai vorbim poate și despre asta. Apoi, bombănit continuu. Nu? Bombăni și așa, și ești nemulțumit de soțul tău, de soția ta. Bombănit continuu. Resentimente, da? Depresie, gânduri de răzbunare. Nu las că eu fac eu. Da? Recunoașteți aceste lucruri, chiar dacă poate nu le numim, chiar dacă poate nu vrem să le recunoaștem, dar certurile și scandalurile aduc toată această pleiadă de efecte. Și vreau să mai... mi-am amintit că data trecută, în introducerea cursului, ziceam că după ce trece săptămâna sau luna sau anul de miere, da, apar conflictele. Și am citit săptămâna asta un articol și un avertisment al unui psiholog în urma unei situații în care mirele o bătut-o pe mireasă în timpul nunții. Deci nici măcar n-au apucat săptămâna de miere, că au ajuns la conflict. Așa că lucrurile evoluează, da? Dar nu spre bine. Da? Așa. Sigur, vrem să rezolvăm conflictele înainte de a ajunge la aceste lucruri. Dar dacă s-a ajuns sau dacă sunt lucruri care sunt nerezolvate, înainte de a vorbi mai mult despre cum rezolvăm conflictele într-un mod biblic, și aș vrea să vedem două lucruri esențiale pentru restaurarea comunicării și pentru rezolvarea conflictelor. Și acestea sunt iertarea și vindecarea. Iertarea și vindecarea. Sigur, nu sunt lucruri pe care nu le-ați mai auzit, doar vreau să le prezint în acest context. Și inimile frânte, pot fi ele vindecate? Ne punem întrebarea, răspunsul este clar, da, Scriptura ne spune acest lucru, experiența ne arată acest lucru. Și atunci când avem inimi frânte, familii frânte, relații frânte, orice, putem să mergem la Domnul și știm că există o soluție. Însă, soluția asta nu poate începe decât cu iertare. Iertare. Dar nu există, dacă vrem să o ocolim, nu există altă posibilitate. Da? Și trei lucruri despre iertare. Primul, foarte important, este o poruncă, nu o opțiune. Iertarea este poruncă, nu opțiune. Da? Am avut vreodată gânduri, ce a făcut soțul meu este de neiertat. Sau ce a făcut soția mea este de neiertat. Sau, l-aș ierta, aș ierta-o dacă. Da? ce zice cuvântul lui Dumnezeu, știm bine, Matei 18, 21 și 22. Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori, câte 7, cele 490 de ori. Și ce înseamnă alea? Atât cât e nevoie. Cineva spunea, când vei ajunge să ierți de 490 de ori, deja vei avea obiceiul, reflexul de a ierta. Încercați să faceți orice lucru 490 de zile la rând și veți vedea că va fi devenit un obicei în viața noastră. Dar cealaltă persoană nu vrea să mă ierte. Nu e problema ta, tu trebuie să ierți. Și nu există vindecare pentru tine și pentru inima ta până nu ierți. Asta este primul lucru. Apoi, iertăm pentru că am fost iertați. Da? Deci, primul a fost, nu este este o poruncă, nu o opțiune. Apoi, iertăm pentru că am fost iertați. Și aș vrea să citim două referințe, Coloseni 3, 12 la 14. Cineva să rog să citească. Și apoi Efeseni 4, 31 și 32. Coloseni 3, 12 la 14. Coloseni 3, 12 la 14. Și Efeseni 4, 31 și 32.
Orice amărăciune, orice iuțime, orice bunie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară de mică cu tot, din potrivă, din punctul cu alții, miloși și iertați de unul de altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos.
Cum va iertat Dumnezeu pe voi în Hristos, sau de dragul lui Hristos. Sau pentru că asta este ideea. Deci, cum ne-a iertat? Sau de ce ne-a iertat Dumnezeu? De dragul lui Hristos. De ce ar trebui să ne iertăm unii pe alții? De dragul lui Hristos și a ceea ce a făcut El pe cruce ca să fim noi iertați. Știți, am studiat în Luca, în capitolul 7, și în economia lui Dumnezeu, am văzut acolo, spune Domnul Iisus, cine iartă puțin, care-i legătura? Iubește puțin. Dar cui s-a iertat mult, iubește mult. Între iubire și iertare există o relație direct proporțională, da? În economia lui Dumnezeu. Și, practic, viața creștină nu e compatibilă cu neiertarea. Da? Când nu iertăm, practic, nu înțelegem cu adevărat cât de mult am fost iertați. Asta a fost al doilea lucru și al treilea lucru este o decizie, nu un sentiment. Iertarea este o decizie, nu un sentiment. Simt că nu pot să-l iert, zice cineva. Asta e sentiment. Simt că nu pot să-l iert. Ce decizi, indiferent de ceea ce simți. Aia e iertarea. Și aș vrea să vă dau un citat dintr-o carte, se numește cartea cele patru anotimpuri ale căsniciei, Gary Chapman o scrie. Există și în limba română, tradusă în librării, de cumpărat se poate, dacă o vrea cineva să o citească, pot să o împrumut. Este o carte interesantă și privește la patru anotimpuri ale căsniciei, primăvara, vara, toamna, iarna, dar nu în sensul nu legat de vârstă, vârsta oamenilor, ci legat de relația dintre oameni, da? Oameni care pot fi după o lună de căsnicie în iarnă, da? Frig, gheață, răceală, da? Nimic nu crește, nimic nu... Da? Deci e foarte interesantă abordarea și ar fi de un exercițiu frumos să citească și soțul și soția și apoi să discute cam în ce anotimp consideră că se află și cum pot face să ajungă în anotimpul vară, care e cel mai potrivit. Bun, dar iată ce spune autorul cărții. Amintiți-vă, zice el, că iertarea nu este un sentiment. Este decizia de a îndepărta pedeapsa pentru greșelile trecutului și de a declara soțul sau soția iertată. Iertarea nu înseamnă că nu te vei mai gândi niciodată la acel lucru sau acel eveniment. Nici nu înseamnă că nu vei mai simți niciodată durerea care acompaniază acea amintire. Da? Dar înseamnă, iertarea înseamnă că nu vei mai folosi eșecurile și durerea din trecut împotriva soțului sau soției tale. Și spune el, așa cum zice 1 Corinteni 13:5, dragostea nu se gândește la rău, spune cuvântul acolo. Și în unele traduceri este așa, dragostea nu ține o evidență a răului. Dragostea nu ține o evidență a răului. Și tocmai asta este iertarea, să nu mai ții evidența, să nu mai folosești acea ținere de evidență împotriva partenerului tău. Asta despre iertare. Acum, iertarea duce la ce? La vindecare. Dar am putea să ne gândim, pornind și de la citatul anterior, păi dacă mai există durere, ce vindecare îi aia? Și aș vrea să vă dau un exemplu. Nu știu, poate unii ați avut vreodată mâna ruptă sau un membru rupt, nu? Acum, după ani de zile, după ce ai avut fractura respectivă, e vindecată, da? De cele mai multe ori nu te doare deloc, dar există anumite momente, în funcție, mai ales și meteorosensibile, când simți durerea în locul fracturii, nu-i așa? Și îți amintești că ai avut mâna sau piciorul rupt. Nu e aceeași durere, nu? Nu-i durerea pe care ai simțit-o când ți-ai rupt piciorul, dar este o durere care îți amintește de acel eveniment, nu? Așa e și, de exemplu, dacă ai o rană, nu? O tăietură sau ceva. Cu cât e mai adâncă rana, cu cât întârzi să o tratezi, cu atât cicatricea, vindecarea este mai lungă și cicatricea care rămâne este mai urâtă. Apropo de răni, când ai o tăietură, se zice că în primele 2 ore, dacă are nevoie de copci, e bine să se pună acele copci cât mai rapid. Da? De ce? Pentru că dacă cu cât trece mai mult timpul, marginile acelea se infectează și nici nu se mai pot pune copcile, că nu se mai lipește rana și atunci o lași deschisă să se vindece cum vine și cicatricea va fi urâtă. Da? Mai urâtă. Așa e și cu rănile astea, cu inimile. Nu? Cu cât durează mai mult conflictul, cu cât rănile sunt mai adânci, cu cât rezolvarea problemelor este întârziată, ce se întâmplă? E tot mai dificilă rezolvarea, iar durerea cu care va trebui să rămâi, da, cu care va trebui să trăiești, este mai mare. Dar asta nu înseamnă că nu există vindecare. Există. Și unde e nădejdea? Nădejdea este că Dumnezeu e Cel care vindecă. Dumnezeu a creat inimile noastre, Dumnezeu ne cunoaște inimile și Dumnezeu poate să le vindece. Și haideți să citim câteva versete. Aș vrea să vi le dau și ca și temă să meditați asupra lor în săptămâna care vine. De aceea poate vreți să vi le notați, dacă nu o să vi le și trimit eu pe WhatsApp apoi. Dar haideți să și citim câteva referințe. Psalmul 147:3. Psalmul 147:3. Cine face asta? Domnul, zice înainte, nu? Domnul este subiectul. Domnul zidește, da? Și Domnul tămăduiește pe cei cu inima zdrobită, da? Și le leagă rănile. Asta este promisiunea, asta este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Să medităm la acest verset atunci când simțim că suntem cu inima zdrobită, cu inima frântă de o anumită situație. Da? Psalmul 34:18. Psalmul 34:18. Domnul este aproape de cine? De cei cu inima frântă. Când ai inima frântă, asta este promisiunea. Chiar dacă tu nu simți, poate la momentul respectiv, dar asta e promisiunea și de-aia e important să știm versetul acesta, ca să ni-l amintim. Ieremia 17:14. Un om care a plâns, nu? A plâns mult. Ieremia 17:14. Spune, vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat. Da? Mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit, căci Tu ești salvarea mea. Vindecă-mă Tu, Doamne. Proverbe 4:23. Aici, sigur, este un verset care vorbește despre importanța inimii în viața noastră. Da? Zice, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și sigur, binecunoscutul Matei 11:28-30, nu o să mai citim acele versete. Așadar, ca să putem rezolva conflictele, mai ales atunci când există efecte ale unor conflicte anterioare, ale certurilor, ale scandalurilor, ce este esențial? Iertare și vindecare. Da? În continuare, aș vrea să mai vorbim un pic și despre trăsăturile acestea de personalitate și v-am trimis de curiozitate, câți v-ați făcut testul acela? Și-a făcut cineva testul? Și tu, Emil, n-ai făcut, noi. Bun, e interesant și când își fac cei doi. Și apoi am văzut, am zis cu Dana și l-a făcut și apoi am zis, urmează, nu n-am făcut încă, să-l facem împreună. Că uneori când răspundem, noi avem o impresie despre noi, dar poate că celălalt are o cu totul altă percepție față de cum suntem noi. Deci e posibil ca cel puțin anumite lucruri să dea rezultat diferit. Dar în continuare vă încurajez să vi-l face și mai ales pe tineri încurajez să și-l facă, pentru că le va fi de ajutor și când își vor alege și găsi partenerul, partenera de viață, și în relațiile cu colegii de muncă și așa. Bun, și tu în istorie ai făcut și ce, ai ieșit introvertit sau extrovertit? Eu am ieșit introvertit, interesant, și Dana, 70%, deci nu la extremă, dar suntem amândoi în domeniul ăsta pe aceeași, cam în aceeași zonă. Și aș vrea să mai discutăm un pic de niște caracteristici ale celor extrovertiți și ale celor introvertiți acum. Da. Bun. Am mai spus și data trecută unele caracteristici, dar la ce se referă extrovertit și introvertit? Ce spuneam? E în legătură cu ce? În principal. Cu modul în care? Îți încarci bateriile. Modul în care primești energie. Și spuneam că extrovertitul își încarcă bateriile din exterior, din interacțiunea cu alți oameni. E fericit când se dau petreceri. Știm noi pe cineva care tot vrea să facem petreceri. Dar de aia te-am întrebat, ești cumva introvertit, Nistor? Ei atunci se încarcă. Da? Extrovertitul. Pe când introvertitul se încarcă când el, cu gândurile lui, atunci în liniște, el se încarcă atunci. Când în interacțiunea cu alții, introvertitul ce face? Cedează energie, pierde energie, se simte epuizat, nu? Extrovertitul abia se simte în formă și ar mai vrea să mai petreacă, da? Suntem diferiți, da? De aceea, vă dați seama că pentru un introvertit, părtășiile sau cu biserica, pentru ei este un consum energetic să participe la astfel de lucruri. Pentru extrovertiți, sunt o sursă de energie, da? Aceste. Și acum depinde pe ce loc suntem sau în scara asta, dar despre asta este vorba în extrovertit, introvertit. Acum, încă câteva caracteristici ale extrovertiților. Am spus că vorbesc mult și vorbesc înainte de a gândi. De fapt, extrovertiții încep să vorbească și pe măsură ce vorbesc, ei își formulează ceea ce vor să spună. Atunci ei gândesc în timp ce vorbesc. Da? Asta este modul lor, da? De asemenea, le place gălăgia, le place să vorbească, dacă e prea multă liniște în casă și nu sună telefonul, atunci pune mâna pe telefon și sună pe alții, da? Să stea de vorbă. Așa sunt ei. Am făcut... Să vedem ce mai vorbim. Vorbesc mai tare și mai repede, ca și cum dacă ar spune mai multe cuvinte, atunci lucrurile s-ar clarifica. De asemenea, ei se simt singuri atunci când partenerul de viață lipsește. Da? Le place să fie în prezența celuilalt. Și preferă să facă lucruri, să activități împreună cu partenerul lor, nu doar să stea liniștiți în casă. Acum, întrebare. Ce fel de persoane credeți că sunt extrovertiții? Persoane sigure pe sine sau nesigure? Deci ei sunt cei care vorbesc mult, interacționează cu oamenii. Sunt persoane sigure sau nesigure? Sunt nesigure. Nesigure. Exact. Ei pot să facă un lucru bun și să gândească că au făcut bine ce au făcut, dar dacă nu primesc confirmarea, validarea de la altcineva și mai ales de la persoanele apropiate că acel lucru l-au făcut bine, nu este suficient. Și ei întreabă tot timpul, am făcut bine asta, nu e așa că am făcut bine, nu e așa că a ieșit bine lucrul respectiv. Da? Este caracteristica extrovertitului. De ce? Pentru că au oarecare nesiguranță și au nevoie de validare din partea persoanelor apropiate. Acum vă dați seama că vom ajunge și la introvertitul, pe de altă parte, e sărac și zgârcit în a face complimente și a da validări. Când un extrovertit se căsătorește cu un introvertit, deja avem o problemă că extrovertitul are nevoie de laude și de validări și de complimente, pe când introvertitul le privește cu suspiciune toate complimentele astea și e zgârcit în a face laude și validări pentru celălalt. Deci observați cum trebuie lucrat și trebuie înțelese lucrurile astea și introvertitul, dacă are un partener extrovertit, trebuie să lucreze și să-i confirme celuilalt mai mult decât îi vine lui în mod natural să facă lucrul respectiv. Bun, hai să vorbim un pic și despre introvertiți, că am vorbit mai mult despre extrovertiți. Așadar, lor le place să fie ei cu gândurile lor. Înainte de a spune ceva, preferă să gândească. Și dacă îi presezi să-ți dea un răspuns la o anumită întrebare la care ei n-au gândit înainte răspunsul, ce-ți vă spune? Lasă-mă să mă gândesc și îți voi da răspunsul mai încolo. Deci nu-ți dau un răspuns imediat. Sunt priviți ca și timizi sau mai timizi sau mai rezervați. Da? De ce? Pentru că preferă să petreacă timp cu persoanele cunoscute. Nu se simt bine în prezența persoanelor necunoscute, spre deosebire de extrovertiți. Dar în prezența celor cunoscuți ar putea să vorbească mai mult decât extrovertitul, da? Cu cei cunoscuți, cu cei cu care se simt liberi să comunice, da? Dar nu se simt bine cu necunoscuții, da? Bun. Sunt buni ascultători, introvertiții. Nu le place să fie întrerupți atunci când vorbesc, pentru că nici ei nu întrerup pe alții fiind buni ascultători. Da? spune că atunci când îi pui unui introvertit o întrebare, durează cam 7 secunde ca să primești un răspuns. Ei, extrovertitul, după o secundă și jumătate, deja trebuie să dea răspunsul. Observați problema. Și zicea cineva, asta e o problemă în școală, cu copiii. Pune învățătorul o întrebare și copiii introvertiți au nevoie de cel puțin 7 secunde ca să gândească răspunsul la întrebarea respectivă. Extrovertitul ce va face? Va ridica mâna deși habar n-are de răspuns. El își va formula răspunsul atunci când îl pune profesorul să răspundă, da? Și introvertitul, deși a avut timp, adică deși ar fi știut răspunsul, dar a avut timp să gândească înainte de a ridica mâna, este în dezavantaj și spunea cineva, poate ar fi bine ca atunci când pune un profesor întrebarea să spune, hai să ne gândim 20 de secunde la această întrebare și apoi ridică mâna, cine știe răspunsul și în felul ăsta le dai aceeași șansă și unora și celorlalți, da? Dar asta e și în discuțiile noastre, nu? Dacă întrebi pe cineva și ești extrovertit și nu-ți dă răspunsul într-o secundă jumate cum te-ai aștepta tu, zici că, săracul, ce-ți trebuie atâta ca să gândești, da? Și asta legată de complimente. Introvertiții sunt suspicioși când primesc complimente și nici nu le fac cu mare ușurință. Deci, ce se întâmplă când un extrovertit și un introvertit se căsătoresc? Trebuie să lucreze să fie la compatibilitate. Era un exemplu despre o doamnă care s-a căsătorit într-o familie cu 6, ea e introvertită, s-a căsătorit într-o familie cu 6 extrovertiți aflați la limita extremă de extrovertiți. Și spunea că la întâlnirile de familie, ea rezista cam o oră, după care trebuia să se ducă într-o altă cameră, o jumătate de oră, ca să-și încarce bateriile, da? În liniște. Deci, și familia a ajuns să o înțeleagă, să-i recunoască nevoia, să nu vadă acest lucru ca fiind ofensator sau lipsit de respect. Asta era ea și personalitatea ei și lucrurile au mers bine. Să zicem, el extrovertit, ea introvertită. El extrovertit îi place să aibă întâlniri chiar și cu oameni necunoscuți, îi place să petreacă timp cu oamenii, chiar și în fiecare săptămână ar avea invitați în casă. Ea, 2-3 ori pe an, vă dați seama, ca introvertită, i-ar fi suficient să aibă invitați acasă. Cum au ajuns la un punct comun? În fiecare lună, vorbim de un cuplu dintr-o biserică, da? În fiecare lună au după biserică o astfel de invitați la masă, 2 sau 3 alte cupluri. 2 cupluri sunt cunoscuți, ceea ce o face pe ea să se simtă în largul ei. Un alt cuplu, al treilea, este mai puțin cunoscut, da? Mai nou în biserică și în felul acesta, fiind și cei cunoscuți, devine și ea ajunge să-i cunoască și pe aceștia, da? Dar o dată pe lună, nu în fiecare săptămână și în felul ăsta se împlinesc nevoile și ale lui și ale ei. Și sigur că în orice astfel de diferență pot exista lucruri și moduri în care să găsești o soluție care să împlinească și nevoile unuia și nevoile altuia, sigur, implicând și un efort din partea ambilor. Da? Nu se poate ca numai unul să facă un efort în într-o direcție și celălalt nu. Bun. Asta legat de introvertit și extrovertit. Mai avem? Nu mai avem. Data viitoare aș vrea să vă vorbesc despre următoarea pereche, care are de a face cu modul în care adunăm informațiile. Ce informații adunăm, cum adunăm acele informații, cum acordăm atenție informațiilor pe care le primim și cum împărtășim informația cu cei din jur. Și avem și acolo o pereche, unii sunt atenți, ceilalți sunt intuitivi. Atenți și intuitivi. Cei atenți se bazează în adunarea informațiilor pe ce? Pe cele cinci simțuri, care sunt văz, auz, miros, gust și tactil. Deci ei așa își adună informațiile. Cei intuitivi folosesc, ce credeți, al șaselea simț. Da, oamenii ăia care au acea intuiție, au simțit ei ceva, nu pot spune mâna pe ce au simțit, dar pe asta s-au bazat și avem detectivii care n-au nicio pistă, n-au nicio dovadă, dar au acea intuiție, acel flair și merg într-o anumită direcție și pot să-și dezvolte această capacitate. Da? Cum adunăm informația? Atenți sau intuitivi? Aceasta este următoarea pereche despre care vom discuta, dar data viitoare. Domnul ne-a făcut diferiți și e minunat lucrul ăsta. Ar trebui în rezolvarea conflictă și în rezolvarea și diferențelor dintre noi, ar trebui să începem prin a căuta și a vedea avantajele pe care le aduc aceste diferențe dintre noi. Da? Vă spuneam că eu și Dana amândoi suntem introvertiți pe 70% în acest domeniu. Ce implică lucrul ăsta? Că amândoi avem cam aceeași nevoie de a avea oameni în vizită și de a avea musafiri și așa. Amândoi ne extenuează mai mult toate decât câștigăm energie. Asta este un dezavantaj că suntem într-un fel amândoi la fel, pe de o parte, pentru că nu simțim nevoia de a lucra mai mult în rezolvarea acestei chestii. Dacă unul ar fi mai extrovertit, celălalt mai introvertit, poate am fi mai deschiși. Da? Cum spuneam și data trecută, există avantaje și dezavantaje atunci când cei doi sunt diferiți într-un anumit domeniu, dar indiferent trebuie să se lucreze ca să existe înțelegere și compatibilitate. Haideți să mulțumim Domnului pentru lucrurile care le-am învățat și ca și temă, tot așa pentru data viitoare, haideți să ne gândim, sunt lucruri în relația noastră în care nu am iertat sau lucruri pentru care ar trebui să ne cerem iertare, da? Pentru a pune temelia vindecării și rezolvării conflictelor într-un mod care îl onorează pe Dumnezeu.